Uvaženi slušalci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigore, pratite jutarnji program. Došli smo do naše teme jutra za ovaj 18. jun, a to je život bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Sa nama u studiju je rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Blagoje Rajković. Oče, pomaže Bog, dobro nam došli i blagoslovite nas.
Bog vam pomogao. Bog da blagoslovi sve vas i vaše slušaoce i da daruje sve ono što je dobro na spasenje sviju nas.
Amin Bože daj. 33 godine života obnovljene bogoslovije je iza nas. 33 generacije bogoslova, 33 generacije novih poslenika na njivi gospodnjoj. Kad se osvrnemo unazad, kako to izgleda sa vaše ovako pozicije sad? Moram da kažem da ste vi prije nego što ste postali rektor, godinama bili profesor u ovoj istoj bogosloviji.
Pa eto, ja sam u životu ove bogoslovije prisutan negdje od 1997. godine. Tad sam upisao bogosloviju kao đak. Eto, propustio sam tih prvih 5 godina rada bogoslovije, ali onako kako sam slušao starijih đaka, živa su mi sjećanja upravo na taj period kada sam ja upisao i na ono što je bilo pre toga, kako su nam pričali stariji đaci. Kada sam ja upisao bogosloviju kao đak prvak 97. godine, tada je tek bila završila prva generacija obnovljene bogoslovije i ta druga generacija obnovljene bogoslovije je bila najstarija u tom trenutku u školi, oni su bili 5. razred. Inače, bogoslovije to, znači tada je trajala 5 godina i evo, manje više do ove godine traje 5, ako Bog da, sad od septembra vjerojatno bit će prilike da pričamo i o tome, će trajati 4 godine. Mi smo, eto, tu došli na Cetinje, za Cetinje smo čuli kroz narodne pesme, čuli smo kroz narodno predanje, kroz istoriju, tako, ali opet stvarnost, kada smo došli, nije baš bila posve laka tu kad smo došli, jer svako novo delo kada se otpočne, teško je da, pogotovo u maloj sredini, da zaživi, tako da je tu bio zaista veliki trud i zalaganje blaženo počevši mitropolita Amfilohija, na čiju inicijativu je obnovljena Cetinska bogoslovija. To je bilo jedno ravnoapostolno delo, zasigurno. Kad je on došao ovdje u mitropoliju 1990. u decembru, već tu negdje 1991. godine formirala se neka ideja o obnovi Cetinske bogoslovije, koja je trajala negdje od 1863. godine, mi volimo da kažemo, premda je ona u redovnim uslovima radila od 1869. Pa, znači, do 1945. godine, kada je ukinuta, onda je nastupio taj jedan period zamiranja duhovnog života i onda smo imali tu početkom 90. taj duhovni bum sa dolaskom mitropolita Amfilohija i njegovih saradnika, zaista jedno ravnoapostolno delo, i on je zaista procenio, ako ispravno, da crkveni život u Crnoj Gori neće moći da se preporodi na pravi način ako se ne obnovi Cetinska bogoslovija. To je bio jedan od prvih poteza koji je učinio, tako da je na Svetom arhijerejskom saboru Srpske crkve 1992. godine obnovljena bogoslovija. Eto, od tada do danas prošlo je 33 godine kontinuiranog rada. Baš smo negdje sad ovih dana imali smo maturu pa smo preračunavali, to je otprilike i najduži period kontinuiranog rada bogoslovije. Jer i tada u 19. i početkom 20. vijeka, odnosno u prvoj polovini 20. vijeka, taj rad nije bio ni izbliza onako ujednačen i kontinuiran od 1863. pa do 1945. nego stalni ratovi i nedaće koje nikad nisu zaobilazile ovaj naš prostor su uslovljavali i prekid rada bogoslovije, tako da eto, ovaj period zaista je, znači, jedan najduži period kontinuirano neprekinutog rada i nadamo se da ćemo tako i nastaviti.
Pomenuste da ste vi eto i završili Cetinsku bogosloviju tih ranih godina kada je ona obnovljena. I tada cetinski bogoslovi nisu samo učili u cetinskoj bogosloviji, nego su učestvovali u kompletnom crkvenom životu Cetinja koji se tada odvijao na Cetinju, ne samo crkvenom životu, nego i razvoju drugih ustanova i djelatnosti koje je mitropolit osnivao, na primjer izdavačko-informativne ustanove Svetigora, sjećam se priča kada su pričali da su đaci bogoslovi aktivno učestvovali u povezivanju knjiga, u pomoći u svemu onome što je bilo potrebno i za radio i za izdavačko-informativnu ustanovu i uopšte za sve što se dešavalo na Cetinju. Sjećate li se tih perioda?
Pa sjećam se, stvarno je bilo...
Bilo je čak i divnih anegdota.
Pa bilo je raznih situacija, što kaže, učestvovali su bogoslovi u svim oblastima crkvenog, pa i ne samo crkvenog, kulturnog života na Cetinju i šire. Pomenuste Svetigoru, tu je bilo raznih video učešća od fizikalisanja, iznošenja, prenošenja, pa do intelektualnog rada.
Da.
Sjećam se, neki od nas, uključujući mene, radili smo i neke lekture, korekture, pa evo učestvovali smo čak i u životu radija aktivno, bilo da preko bogosluženja, bilo preko nekih recitacija. Bogom, imali smo jednu emisiju koju smo vodili svoje vremena, tako da
mogli bi to da ponovimo.
Pa što da ne, mislim, sad je to kako bude okolnosti i uslovi, kako se bude moglo, ali eto, nije to, ne bi bilo zgorega možda.
Da.
Bilo je tu raznih, eto kaže, vidova, ne samo učešće u životu na Cetinju, nego generalno u čitavoj mitropoliji. Znači, gdje god su bile arhijerejske službe, gdje god se nešto promovisalo, gdje su bile duhovne svečanosti, duhovna akademija, učestvovali su i naši bogoslovci još od tih prvih dana, od 92. godine, pa evo, neprekinuto do današnjeg dana.
Čini mi se da je važno da pomenemo i da su se neko vrijeme tih prvih godina važne akademije vezane za bogosloviju održavale u vladinom domu na Cetinju.
Pa jesu, dugo godina se to održavalo, to nešto po nekom mom proračunu to je trajalo negdje do možda 2010. 11. godine. Mm-hmm. Do tada je skoro sve te akademije bitnije, a mi inače imamo dve tradicionalne akademije koje mi organizujemo kao škola, naravno u saradnji sa mitropolijom i sa drugim prijateljima naše škole. To je Akademija za Lučindan, to je za dan Svetoga Petra Cetinskog, kada je školska slava, i druga akademija je za Nedjelju pravoslavlja. To je prva nedjelja časnog posta, ona sad, kako koje godine, ne pada uvijek na isti datum kalendaru, ali uvijek je u tu prvu nedjelju časnog posta. Tako da su te akademije održavane, znači, od 92. godine, pa eto do 2000. sigurno, znači negdje 9.10. u vladinom domu. Onda smo jedno vrijeme održavali tu i u Zetskom domu, pozorištu na Cetinju, a od 2012. pa na ovame, već 13 godina, ovdje u Podgorici, u kripti hrama Vaskrsenje Hristovog.
Da. Kad uporedite život bogoslova tih prvih godina u kojima ste, eto, i vi bili bogoslov, i ovaj današnji život, šta se tu promijenilo?
Pa, šta da vam kažem, neka osnova je ostala ista, ali su se promijenile neke društvene okolnosti koje utiču i na rad naše škole. Možda ne toliko kao na rad drugih škola, ali utiče na nas svakako. Ono što je osnova života u bogosloviji, to je da je jedan dan, radni dan ili prazničan dan učenika Cetinske bogoslovije isprogramiran od ustajanja do odlaska na počinak ujutro. Tu je nezaobilazan segment i bogosluženje. Mi smo uvijek odlazili na službe ili u Cetinski manastir ili u Ćipur, Vlašku crkvu na Cetinje, onda neki dnevni program dalje. E sad, manje više taj program je ostao isti i danas. Međutim, ono što imamo u posljednje vreme, to je sve veća da kažem, upotreba ovih elektronskih uređaja, mobilnih telefona, najviše mobilnih telefona, naravno i ovih drugih elektronskih uređaja, to malo odlači pažnju učenika od tih nekih aktivnosti. Čini mi se da u to vrijeme kada sam ja bio đak, nekako smo imali više vremena za sve. A danas sam se to nekako to vrijeme, ne samo đacima, nego i nama starijima, malo izmigolji, zato što ga na neki način previše potrošimo na te neke stvari, jer znate kako, ima tu dosta i korisnih stvari od tih novih tehnologija, da se razumemo. Mnogo lakše čovjek dođe do neke potrebne informacije, ne mora sada prevrće tomove, enciklopedije i tako dalje, to znači na dva klika, što kaže, stigne do neke informacije koje mu treba. I sad problem se javlja tu što čovjek vrlo često ne može da se ograniči na tu informaciju koja mu je potrebna, već nastavi da klikće tamo i onda izgubi dragoceno vrijeme. To je, mislim, nažalost, starijim to manje više mogu bolje kontrolišu, a deca ipak manje.
Makar onih prethodnih godina, evo vi ćete me ispraviti ili jednostavno odgovoriti na ovo moje pitanje, ako nisam nešto dobro ispratila. Bogoslovija je jedina škola u Crnoj Gori koja nije imala dugo pomoć države. Kako je to sada?
Pa i sada nemamo neku sistemsku pomoć od strane države. Naravno, mogu reći da je opet odnos prema državnim vlastima bolji nego što je bio u nekom ranijem periodu, ali opet to pitanje nije sistematski rješeno. Tako da imamo sad onako sporadičnu pomoć, ali prosto nema nikakvoga rješenja koje bi nam davalo otprilike neka sredstva onako koja bi nam bila onako trajno opredeljena za neke naše potrebe. Tako da eto, i dalje smo, što se toga tiče, uglavnom usmjereni na te neke uplate koje vrše učenici za izdržavanje u internatu i ona pomoć koju imamo od Patrijaršije iz Beograda, odnosno imamo i ovdje pomoć ne malo od Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Ali dakle, od države? Ne.
Od države, pa kažem, bolje sporadično, ali ne sistemski.
Nesistemski. Bogoslovi, đaci Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, sigurna sam i oni koji dođu ponekad na Cetinje se rate, a bogami i oni koji žive, mogu za njih reći da su ukras toga grada. Nerijetko imali su i nekih problema tokom života na Cetinju. Ali uglavnom je ta slika Bogoslova na Cetinju, te njihove mladosti, njihovog uzornog lijepog ponašanja, njihovog učešća na bogosluženjima i svemu onome što je dobro i plemenito, jedna najljepša slika koja se može poslati sa Cetinje. Kako to danas vide, kako djeca na Cetinju, Bogoslovi vide Cetinje i kako Cetinje vidi njih?
Pa ono što je neki moj utisak, da što se tiče recimo nekih tih nemilih događaja koji smo imali u ranijim godinama, da je to sad dosta splasnulo, ako ne i potpunosti prestalo. E sad, što se tiče Cetinja, to je malo specifična sredina, mala sredina koja ne trpi novitete.
Da. Kao i većina drugih sredina. Mali,
još, što kažu, oni imaju nekih dodatnih etiketa iz prošlosti, da, koji ih malo na neki način obavezuju, možda više opterećuju. Tako da, kažem, sad što se tiče nekog odnosa Bogoslova prema Cetinju, tu se ništa u suštini nije promijenilo od početka. Bogoslovi se trude da svoj boravak na Cetinju da posvete svojem obrazovanju, svom ne samo bogoslovskom obrazovanju, nego opšte, znači, sticanju raznih iskustava. I tako da oni, znači, živeći na Cetinju i dalje trude se da daju jedan primjer uzornog odnosa prema nekoj sredini u kojoj se nalaze. Sa što se tiče odnosa građanstva na Cetinju, mogu da kažem da većina građana na Cetinju ne gleda sad sa nekim antipatijama na bogosloviju. Ima i onih koji gledaju, naravno.
Ali to je manjina.
To je manjina, da. Svakako. Međutim, što kaže, kao i u većini tih manjih sredina, ta manjina nekako dođe prva do izražaja. Malo nam, što kaže, i ovi mediji nekad odmažu, ne mislim na vaše,
da,
Radio Svetigoru, nego ovako ovi neki komercijalni mediji, svetovni, koji tako šalju jednu sliku o stanju na Cetinju kao da je tamo permanentno stanje rata, kao da smo u Gazi. Tako da, malo nam i tu odmažu, čini mi se.
Pa upravo zbog toga pitam, uskoro će, odnosno raspisani konkurs za upis, izvinjavam se što sam vas prekinula, ali eto malo da nekako konkurs za upis u prvi razred bogoslovije, pa se onda nekako roditelji ne čekaju, makar ovih sa strane, kako je stanje na Cetinju. Međutim, stanje na Cetinju je poprilično normalno.
Pa možemo reći da je normalno.
Da.
Evo, ja kad uporedim, pričali smo malo pre o tom nekom, o tim nekim godinama tamo kada sam ja bio đak i kada su te prve generacije stasavale tu, kada je bogoslovija bio neki bum, neki novitet,
da,
u toj sredini, i ovo sada, stanje je sada mnogo bolje.
Da.
Znači, tada je bilo raznih situacija, mi smo imali i fizički okršaj, naravno tada toliko se to nije provlačio kroz medije i to je bilo dobro.
Da.
S neke strane, jer to se završilo, došlo je na svoje mesto, što kaže, to naleganje terena, sleganje terena je.
A i mnogi ljudi su se pokajali iz tih prvih godina koji su imali neke
takve.
Tako, da, promijenili.
Tako je, naravno. Tako da danas, u suštini, naravno, kažem, Cetinje ima, to je mala sredina, naglašavam, ima neke svoje specifičnosti, ali nema ništa posebno što bi opterećivalo život jednog mladog čovjeka tu. Mislim, đaci normalno idu kroz grad, mi inače, za razliku od većine drugih bogoslovija, mi smo nekako bukvalno u gradu. To jest, ima i drugi bogoslovija koje su u gradu, ali one su nekako koncentrisane u toj jednoj zgradi i imaju određeni ograničen pristup, znači gradskim sadržajima, odnosno ograničeni izlaske u grad. Kod nas su đaci bukvalno tu u životu grada non stop, jer smo podeljeni u dve zgrade.
Da.
Evo što kaže, znate i vi, živjeli ste na Cetinju. Kako to izgleda? Čuli da bi došli od internata do bogoslovije, moraju proći kroz pola grada.
Da.
To ima nekih svojih loših strana. Kad kažem loših, to je recimo zbog tih klimatskih uslova koji vladaju na Cetinju, znači česte kiše, zimi i tako dalje, ali ima i mnogo dobrih strana, jer deca nisu nekako vezana u četiri zida, nego su slobodna tu da se kreću, naravno u okviru nekih svojih slobodnih aktivnosti koje imaju.
Ali čini mi se, ono, kad su baš jako loše klimatski uslovi, da bogoslovija ima kombi pa da se đaci prevoze od internata do škole, jer su zaista na Cetinju znaju zaista biti obilne kiše od kojih se ne može čovjek tako lako nikad i kišobranom ili kabanicom zaštiti.
Naravno,
pa bi bila greota da djeca po cijel dan budu mokra.
Ne, naravno, kada su recimo te kiše, imamo prevoz obezbeđen tamo, ali sad ne može se obezbediti za svakog pojedinačno, neko će izađe do grada da nešto završi, tako dalje.
Da.
Eto, kažem, u tom smislu.
Pomenuli ste medije malo prije i pomenuli ste uopšte ova savremena sredstva tehnologije i sjećamo se jednog zaista divnog podcasta koji je bogoslovija imala, koji su radili đaci bogoslovije. I oni su aktivni i u svim tim nekim drugim sekcijama, rekli bismo. Tako da je bogoslovija svojevremeno, pjevnica bogoslovije je, ako se dobro sjećam, izdala jedan CD.
Pa imamo mi u suštini više nekih CD-ova koje smo izdali. Imamo, znači, tu da kažemo pjevnicu bogoslovije gdje đaci pevaju onim, da kažemo, tradicionalnim unisonim načinom pevanja, jednoglasnim. S druge strane, imamo i kamerni hor koji vodi jedan naš profesor, inače dirigent Srpskog pevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, đakon Mihajlo Lazarević, koji je izdao, pa po mom nekom računu, ja mislim, 2 ili 3 diska.
Da, da. Kamerni hor.
Tako je,
da.
Tako je.
Da, ja vas pozivam da napravimo jednu kratku pauzu i da čujemo pjevnicu naše divne bogoslovije, da čujemo psalam 47. To nam je pripremio naš dragi kolega Tonac Matija.
Psalam 47. Bog je stanocima narodima, načelniku pjevačkom sinova Korejevi.
Vi narodi zapljestite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnije.
Ide Bogu s podvikivanje, Gospodu s nastrogni, aliloja.
Jer je višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom.
Ide Bogu s podvikivanje, Gospodu s nastrogni, aliloja.
Pokori nam narode i plemena,
slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Tema našeg jutra je život bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, a sa nama je njen rektor, protojerej Blagoje Rajković. Prethodno smo malo razgovarali o tome, od prethodnih 33 godine obnovljene Cetinske bogoslovije i njenog života. A sad malo da se dotaknemo ovog današnjeg vremena, iako smo i u prethodnom dijelu razgovora ponešto malo o tome kazali. Oče, koje se predmete izučavaju u bogoslovi i kako izgleda kada završe ovu bogosloviju, mogu li da nastave bilo koji fakultet koji odaberu ili su ograničeni samo na bogosloviju i još par fakulteta? Bogoslovski, htio bih reći, fakultet.
Pa evo, što se tiče predmeta o bogosloviju, bogoslovija je malo specifična škola, mislim primarno neko naznačenje bogoslovije da sprema sveštenički podmladak. Ali već izvestan broj godina, sigurno više od decenije, je odluka i viših crkvenih vlasti, Svetog arhijerejskog sabora i Svetog arhijerejskog sinoda, da se ako postoje ikakvi uslovi, da se traži od svih kandidata za svešteničku službu da imaju završeni fakultet, tako da bi trebalo da se školovanje u bogoslovi ne završava da se školovanje u bogoslovi ne završava bogoslovsko obrazovanje, već se ono nastavlja obično na bogoslovskom fakultetu. Kažem, u tom cilju i predmeti u bogosloviji su malo specifični. Tako da kod nas nema onih predmeta, da kažemo, iz oblasti, znači prirodnih nauka. Nema matematike, fizike, hemije, jer prosto to nije od ključne važnosti za nekog ko se sprema sutra za svešteničku službu. Naravno, ne kažem da nisu korisne te nauke, čak i za sveštenike, ali prosto prilikom tog odabira, pošto se ne može sve zadržati, time smo se rukovodili, to jest ne mi, nego crkvene vlasti koje su propisivale ovaj nastavni plan i program. Tako da kod nas postoje, da kažemo, nekolike grupe predmeta. Jedna grupa predmeta su jezici, od, da kažemo, tih opštih predmeta. Imamo nekoliko jezika koji se tu izučavaju, pored srpskog jezika učije se još i ruski i engleski od živih jezika obavezno i neki jezici koji se ne koriste, mislim nisu, da kažemo, ti živi jezici, ali služe za razumevanje nekih tekstova bogoslovskih, kao što su grčki, latinski i crkvenoslovenski jezik. Pored ovih jezika imamo i neke te društvene humanističke nauke, kao što su psihologija, logika, filosofija. I imamo, s druge strane, bogoslovske predmete koji opet imaju nekoliko svojih oblasti. Imamo svetopismo, imamo predmete sistematskog bogoslovja, kao što su dogmatika, etika, onda imamo predmete praktičnog bogoslovja kao što su liturgika, crkveno pravo i još poneki tako koji su. Istorije, naravno, da. Imamo nekoliko tipova istorije, od biblijske, preko crkvene, narodne, do opšte istorije.
I koje fakultete upisuju? Kako mogu da se upišu?
Pa uglavnom naši studenti upisuju bogoslovski fakultet. Međutim, znate kako, barem ovdje u Crnoj Gori nije definisan jasno taj status diplome koju stiču učenici bogoslovi, to jest da li se sa tom diplomom mogu upisivati fakulteti na državnom univerzitetu. Što se tiče, recimo, Beogradskog univerziteta, ja sam živi primjer, tamo em što je bogoslovski fakultet na univerzitetu, em što učenici bogoslovija mogu upisivati i druge fakultete, naravno iz ovih društvenih nauka. Ne mogu se upisati svakako matematiku i medicinu kad nemaju ovdje te predmete. Ali svakako, evo ja sam isto, pošto sam završio ovdje bogoslovije na CETI-u, bio sam upisao paralelno i filozofski fakultet i bogoslovski u Beogradu, tako da sam paralelno studirao tu negdje do pred kraja studija, onda sam bogoslovski završio, ovaj drugi nisam, ali prosto, kažem, eto, uspio sam tu da upišem. Naravno, kažem, većina se opredeljuje za bogoslovski fakultet, ali eto, prosto, mislim, postoji mogućnost da se studira i nešto drugo iz ovih oblasti humanističkih i društvenih nauka.
A ko su kandidati za bogoslovije? Za učenika bogoslovije? Kako vam je iskustvo? Ko poželi da upiše bogosloviju i šta su preduslovi da bi bio učenik bogoslovije?
Pa što se tiče upisa bogoslovije, kod nas je sve specifično, kažem, specifičan je i upis bogoslovije. Kod nas u suštini đaci dolaze 1. septembra da upišu, a prijemni ispit ne vrše direktno bogoslove, nego vrše eparhije. Svaka eparhija za sebe organizuje poseban prijemni ispit za kandidate sa svoje teritorije. Dakle, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, ona organizuje prijemni ispit za kandidate sa svoje teritorije, eparhija Budimljansko-Nikšićka sa svoje, druge eparhije, recimo u Bosni, u Srbiji, u Hrvatskoj, u dijaspori, isto organizuju svaka za sebe prijemni ispit. Negde tamo u maju mesecu Sveti arhijerejski sinod propiše jednu tabelu, znači koliko koja eparhija ima mesta u kojoj bogosloviji, i na osnovu toga spiska svaka eparhija vrši prijem i šalje određene učenike u određenu bogoslovi. Tako da recimo ovdje kod nas na Cetinju upisuju samo kandidati iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nego iz raznih drugih eparhija.
Što je lijepo.
Što je lijepo, da. Iz Žičke, iz ne znam, Zvorničko-Tuzlanske, iz dijaspore, iz Britansko-Skandinavske smo imali, iz ove Nemačke.
Iz
i
Amerike.
Iz Amerike nismo skoro imali, imali smo iz Australije svoje vremeno dvojicu. Ali, kažem tako, to je dosta lepo. Naravno, posle se ti ljudi združe, ta prijateljstva ostanu do kraja života. Evo, ja znam ovako iz ličnog iskustva, kad gde god da pođem u bilo koji kraj, ne samo na ovom našem, da kažem, regionu Balkanskog poluostrva, nego i šire, uvek znaš barem nekoga ko zna nekoga.
Da, da.
Tako da je to jedno baš ovako jedna dragocenost.
Jedna porodica.
Tako je. Jedna familija, kažem.
Da. Evo da čujemo još jedan psalm naših bogoslova. Ovoga puta slušamo psalm 19, pa se vraćamo ponovo našoj temi.
Devetnaeste, krasota Božja u prirodi, riječima njegove, molitva za oprošte grijeha i čuvanje od nepravde, načelniku pjevačkom psalam Davidov.
Nebesa kazuju slavu Božiju i djela ruku njegovije, glas ispod nebe.
Yeah.
Slušalci, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigore, pratite jutarnji program. U temi jutra razgovaramo o životu bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Za sve vas koji ste se kasnije uključili, gost u našem studiju je rektor bogoslovije protojerej Blagoje Rajković. Došli smo do teme konkursa za upis u prvi razred bogoslovije za školsku 2025/26. Koji su uslovi, oče, za upis bogoslovije?
Pa evo, kao što smo napomenuli već u prethodnom delu razgovora, kažem, konkurs za upis u bogosloviju, to se objavljuje se uvek, i ti uslovi su uvek isti tamo u maju, to se objavljuje stavljanje Svetog arhijerejskog sinoda, i svaka eparhija, kažem, za sebe vrši prijem,
da,
ovih učenika. Evo, konkretno naša mitropolija će vršiti prijem, prijemni ispit će biti sada u subotu,
uh-huh,
21. juna, ali svakako mi obično ostavimo otvorena vrata, ako se neko i kasnije javi, da se može prijaviti za upis u bogosloviju. Sad ima razne dece, malo kolebaju se i tako,
da,
neko se kasnije odluči. Tako da ti uslovi su obično slični su, znači za sve to je da kandidat ima završenu osnovnu školu sa nekim, da kažem, elementarno pristojnim uspehom.
Da.
Obično odličnim, vrlo dobrim, pa primimo nekoga sa dobrim, onako ako vidimo da, da može, da, da ima kapaciteta da, da, da uči bogosloviju. Onda, znači, treba da donese određenu dokumentaciju, mora biti, jel tako, pravoslavni hrišćanin, mora biti kršten, kao dokaz toga se prilaže krštenica, kao dokaz o završenoj osnovnoj školi prilaže se svedočanstvo iz osnovne škole, zatim treba da bude elementarno, jel, zdrav duševno i telesno, prilaže se u tu svrhu lekarsko uverenje, i imaju neki opšti uslovi, ne znam, da nije stariji od 18 godina, da nije oženjen, to sve izdaje te potvrde parohijski sveštenik koji daje preporuku za upis u bogosloviju. Kad učenik koji želi da upiše bogosloviju skupi tu dokumentaciju, to se vrlo brzo skupi, to preko parohijskog sveštenika dostavlja svome nadležnome episkopu i određenog dana kada episkop odredi, kao što sam rekao, ovdje kod nas će biti to sada u subotu 21. juna, dolaze kandidati u sedište eparhije i tu pred komisijom koju episkop odredi polažu prijemni ispit. Taj prijemni ispit nije ništa strašno, obično nastoji se da se utvrde neke stvari, konkretno da, da ovaj taj učenik ima, da ima, da je elementarno pismen, da ima, znači, neka znanja osnovna o svojoj veri, ništa posebno.
Da.
Tako da ima elementarno razvijen sluh za crkveno pojanje, pošto je pojanje jedan od isto bitnih predmeta crkvu bogoslovi. Naravno, nije to sad od presudnog, ako neko ima malo slabiji sluh, sluh se inače razvija.
Da.
To sam imao prilike da se osvedočim kroz bogosloviju, posmatrajući razne učenike koji dođu. I tako, eto, kažem, nakon tih nekih prijemnog ispita koji je usmenoga tipa, komisija kandidatu saopštava, znači, da li je primljen ili nije primljen u bogosloviju. Posle toga episkop određuje gdje će on nastaviti, gdje će on upisati bogosloviju, znači da li će to biti na Cetinju ili u nekoj drugoj bogosloviji.
Oče, evo vi ste, da napomenemo da je 4 godine, je li tako, bogoslovija od ove godine?
A od ove godine će biti, od ove godine će prelaziti se na 4-godišnji sistem školovanja, to je odluka Svetog arhijerejskog sabora, tako da, eto, ovi đaci koji sada budu upisali bogosloviju od 1. septembra, ići će 4 godine i završit će otprilike kad je ova prethodna generacija koja je upisala prošle godine.
Vi ste praktično veći dio svoga života vezani za bogosloviju, što svojim učenjem, što kasnije radom. Kako je vaše iskustvo? Da li je poziv za bogoslova, evo, za početak ovog srednjoškolskog, da li je to priziv ili odluka?
Pa u svakom slučaju postoji priziv. To je ono što mi hrišćani tvrdo vjerujemo, znači da Bog svakoga od nas zove i da sa svakim od nas ima određenu nameru i određeni plan. E sad, opet, mi kao ljudi, mi smo slobodna bića i Bog ne vrši nikad nasilje nad ljudskom slobodom. Bog hoće da čovjek bude saradnik njegov u delu spasenja i svoga i čitavog svijeta, tako da i što se tiče nekih životnih odluka, znači Bog priziva čovjeka, ali opet i na čovjeku je da sam odluči da li će prihvatiti taj Božji priziv i da li će na njega odgovoriti pozitivno ili negativno.
Bogoslovija na Cetinju i uopšte sve bogoslovije, kako bogoslovi žive u tim internatima, imaju i taj vaspitani dio bogoslovije u smislu vaspitača koji se brinu o njima van tih časova školskih i uskoškolskih obaveza. I evo, kako rekao ste već da sam živjela na Cetinju, ja se dobro sjećam kada dođe prva godina, novi bogoslovi kada stignu, i posle kada ti isti bogoslovi završavaju, to su dva svijeta. Oni se vaspitaju u toj sredini i postanu pravi ljudi koji su ponos, na ponos svojoj crkvi. Kakav vi utisak nosite o tome? Koliko je teško baš u tim, da kažem, nekako možda i najtežim godinama izgraditi čovjeka u toj školi?
Pa znate kako, mi smo svoje vremena kad smo bili đaci govorili, a mislim da to važi danas, da bogoslovija nije škola, da je to način života.
Da.
Jer đaci, prvo, za razliku od svih drugih srednjih škola, izuzev ovih vojnih i policijskih, oni žive, znači ne sa svojim roditeljima, nego žive obavezno u internatu. Evo, imali smo ove godine, je završio jedan đak koji je baš bio sa Cetinja tu, ali isto žive u internatu. Znači, bila mu je kuća na nekih 3 km od škole, ali prosto nekako se ta ličnost i najbolje formira tako u zajednici. E sad, tu utiče više faktora. Da li je teško? S neke strane jeste, opet s druge strane i nije, jer nam pomaže i, što kaže Sveti Petar Cetinski, blagodat Božija koja kroz njega deluje. I nas je dosta, znam, kad smo mi bili đaci, a vidim da je tako i sada, da na Cetinju, u Cetinskoj bogosloviji, ne vaspitavaju samo profesori i vaspitači kojih ima, nego vaspitava čitav taj ambijent, na prvom mjestu svetinja koja je tu, manastir Cetinski, gdje su mošti Svetoga Petra Cetinskoga, gdje je desnica Svetog Jovana Krstitelja, gdje je deo časnoga krsta, znači velike, zaista divne hrišćanske svetinje. I imali smo i divne jerarhije, kao što je bio mitropolit Amfiloh i sadašnji mitropolit Joanikije, zaista čitav taj ambijent, pa i sadašnji vikar Nepskog Pajsije, koji isto završio Cetinsku bogosloviju.
I mnogi još.
I kao, da, kao i mnogi, i to bratija manastira koja svaki dan bogosluži, služi sve te, dnevna bogosluženja, služi sve te liturgije svaki dan. Zaista, to je jedan ambijent koji se retko gde može naći u našim bogoslovskim školama.
I koji gradite te mlade ljude.
To, znači, sve utiče na izgradnju, a na prvom mjestu ta svetinja pored koje stasa.
Oče, imamo li neku poruku za kraj? I što se tiče ovih koji možda razmišljaju da upišu bogosloviju i oni koji su je završili pa su negdje u dalekom svijetu i možda naslušaju.
Pa, znate kako ono, ima ona priča, onaj tamni vilajet, pa kad onaj, kad ne vide ono kamenje, pa kaže, glas kaže, ko uzme kajaće se, ko ne uzme kajaće se. Mislim, uvijek postoji mogućnost da čovjek u svome tom nekom odabiru životnog puta da napravi neko, ali ne treba se plašiti ni nekih navodnih grešaka, neka se prosto nešto što nama izgleda kao greška, na kraju Bog okrene na dobro. Treba eto čovjek da sluša svoje srce, jer onaj ko ne želi da, ko nema u srcu taj priziv da upiše bogosloviju, on tamo ne može opstati, jer prosto je specifičan taj način ambijent, života. Način života. A opet onaj ko želi, ko ima u svom srcu priziva i želje, njemu će Bog pomoći, otvorit će mu, samo ako on bude isto tako otvoren za Božji priziv i za Božju pomoć.
Oče, puno vam hvala na ovom ugodnom razgovoru i na tome što smo i sa našim slušalcima mogli da podijelimo koju riječ o životu naše bogoslovije i na kraju da kažemo nešto o ovim uslovima konkursa, pa ako nas neko čuje, a želi, i na ovaj način je mogao da dobije potrebne informacije. Nadamo se da ćete češće biti gost u našem studiju vremenima koji dolaze.
Ja bih samo da kažem nešto, mislim, što se tiče, recimo, bogosloviju ne možemo nikad izreklamirati kao neke druge srednje
Naravno.
Škole.
Naravno.
Prosto, ja sam to pričao i drugim ljudima, reklama za bogosloviju je dobar sveštenik koji izađe iz nje. Dobar sveštenik, dobar episkop, dobar veroučitelj koji završi tu bogosloviju, on će najviše privući ljudi. A naravno, mi smo tu da neko ko možda nije čuo, da ga uputimo na te neke dobre ljude koje će ga privući.
Privući, tako. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, bio je to rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, protojerej Blagoje Rajković. On je bio gost naše teme jutra, život bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Vam preporučujem, naravno, kao i uvijek, da ostanete u talase vašeg radija Svetigore. U nastavku čućemo kratku muziku, a onda u 12 sati da se zajedno pomolimo molitvom 6. časa. U 14 časova, kao i uvijek, slušate najnovije vijesti. Ostanite uz nas.